Goeiedag lieve luisteraar. As jy vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek van my kant af ook 'n spesiale welkom vir jou toeroep. Ons is besig met die boek Hebreërs. Dis 'n interessante boek, baie voorbeelde uit die Ou Testament. Ons het nou al die eerste twee hoofstukke van die boek Hebreërs behandel. Nou interessant, dit is eintlik nie 'n brief nie, soos Paulus se briewe nie. Die Hebreër boek is eintlik 'n preek. Eintlik 'n bietjie 'n lang preek, ek dink. As die skrywer, ons weet nie presies wie hy was nie, dink as hy in die meeste van ons kerke deesdae sou gepreek het, sal al die ouens in die slaap geraak het, want die preek gaan 'n bietjie lank wees. Maar nietemin, ons is baie bly ons het die preek. Nou, in die eerste twee hoofstukke is daar verskillende dinge wat in orde gekom het. In die eerste hoofstuk, byvoorbeeld, het ons gesien, dat die skrywer vir sy lesers sê, Christus, se verhewe posisie, hy is bo alles en almal, is hy verhewe. Hy het ook, in Hoofstuk 1 vers 5 tot 14 gesê, Christus is beslis ook bo die engele verhewe. Nou, baie interessant, nou gebruik hy een van die groot profete figure, ne? Want Moses gaan ook deur in die Ou Testament as 'n groot profeet. Hy wat die volk uit Egipteland uitgelei het. En nou sê hy in die eerste 6 versies van Hebreërs 3, Jesus is ook baie belangriker as Moses, want ek wil vir jou sê, in die geskiedenis van die oud Israel, het Moses amper so soort van 'n heilige geword, amper so soort van 'n halfgod geword, in party mense se oë, so wonderlik was hy. En ons moet tog altyd onthou, liewe luisteraar, al die Bybelfigure, al was hulle watter dapper geloofshelde, hulle was altyd doodgewone mense. Dit gee tog vir my moed ook vir myself, ek hoop vir jou ook, dat op grond van die offer wat die Here Jesus Christus vir jou en vir my gebring het, mag ons kinders van God wees. Die gelowiges in die Ou Testament, natuurlik is hulle ook kinders van God gewees, as hulle gedoen het wat hy vir hulle gesê het. Maar na daar hele lang geskiedenis die Ou Testament van offers, om versoening met God te bewerk, het die Here Jesus uiteindelik gekom en die laaste bloedige offer gebring. Nou, omdat hierdie uittog uit Egipteland en met hulle stilstand daar by Sinai die ou volk van die Here gestempel het as mense wat die volk van God is, het hulle die offerdiens gehandhaaf, want dit was op daardie stadium die opdrag wat die Here gegee het. Maar nadat die Here Jesus die volkome en laaste offer gebring het, is dit nie meer nodig nie. Maar vir die mense van die Ou Testament was Moses dus een van die groot geloofshelde. En in hierdie paragraaf wat ons vandag gaan behandel, Hebreërs 3 vers 1 tot 6, sal jy sien wys die skrywer dat die Here Jesus meer is as Moses. En hy doen dit omdat die gelowiges tot wie die preek gerig is, skynbaar reken dat Moses eintlik belangriker is as Jesus. Want hy was inderdaad 'n held. Hy het Israel uit die slawerny uit Egipte uitgelei, hy het hulle in die beloofde land toe gelei, hy het volgens die tradisie die eerste 5 boeke van die Ou Testament geskrywe, en natuurlik, hy was die profeet aan wie die Here die wet oorhandig het, daar op berg Sinai. Die Hebreër skrywer beklemtoon nou egter, dat Jesus meer is as Moses. Dit is nogal vir ons ook 'n gevaar in ons tyd, hoor. Want baie keer slaan ons ook sekere sterk geestelike leiers te hoog aan. Veral ongelukkig, partykeer as hulle eers dood is, in plaas dat ons die blomme gebring het terwyl die ou nog lewe, vir hom gesê het en hom of haar bemoedig het, gesê het, jou bediening beteken vir my baie, dit bou my op, dit wys my na die Here toe, ek leer die Here beter ken deur jou bediening. Nou natuurlik, luisteraar, alhoewel ons bely dat die geloofshelde ook maar net mense is, en geloofsleiers, geestelike leiers in ons tyd ook maar net mense is, en ook maar net instrumente in God se hand is, heg baie mense uiteindelik meer waarde aan sulke geestelike leiers se woorde as aan die woord van God. Nou kyk my sê, broer Johan, ek wonder daarom of dit waar is. Kom ons toets dit nou in die praktyk. As 'n geestelike leier vir jou kom vra op 'n mooi hoflike manier, ag wil jy nie asseblief vir Tansanie gaan na die dokter toe neem of so, sy het nie vervoer nie. Dan gaan hy het waarschijnlijk doen, want die mense hart word daar weer geraak. Maar vraag die Here dan nie vir ons dagliks in sy woord. Wat het jy vir die armes gedoen? Want Matteus 25 leer ook vir ons, nie, op die groot dag van die Here sal ons nie beoordeel word op grond van die verkeerde dinge, wat ons gedoen het nie, want ons het dit mos bely, dit is mos vergewe. Dan sal ons beoordeel word op grond van die goeie dinge, wat ons nagelaat het om te doen. Dan sal mense sê, Here, maar wanneer het ek u siek gesien, of in die gevangenis, of honger, of dors? Natuurlijk, Here, ek sou dit gedoen het. En dan sal ek vir julle sê, vir sover julle dit nie aan een van die geringstes gedoen het, nie het julle dit aan my ook nie gedoen nie. So jy sien, as iemand anders my vra, wil jy die persoon wat nou siek is, asseblief na die dokter neem, of die hospitaal toe neem, of gaan haal, ek het nie nou tyd nie, of ek het nie vervoer nie, of so, dan sal ons dit waarskynlik doen. Maar hoekom doen ons dit nie, sonder dat iemand ons vra nie? Die Here vra ons mos voortdurend om het te doen. En daarom lyk dit vir my, dit is belangrik dat jy en ek regtig ons lewe sal toets, aan hierdie eerste 6 versies van Hebreërs se derde hoofstuk. Belangrike gedeelte, wonderlike gedeelte. So, die skrywer is hier besig om te wys dat die Here Jesus ook meer is as Moses. En hy doen dit juis om baie van sy hoorders te oortuig dat Moses inderdaad 'n held was, maar die Here Jesus is meer. Nou interessant, voordat ons nou die versies stukkie vir stukkie behandel, die Hebreërs skrywer gebruik die beeld, lyk het vir my om die gelowiges te oortuig om nie meer waarde aan Moses te heg as wat hulle aan Jesus heg nie. Jesus is eintlik die een wat die huis gebou het, en Moses is maar net deel van die huis. Moses was inderdaad getrou, maar omdat hy self mens was, is sy posisie in die huis van God. Nee, ons gaan het teken om vers 5. Met ander woorde, Jesus as die seun van God, is getrou oor die huis van God, vers 6, en verder getuig Moses net van die dinge wat God nog sou sê, vers 5. Jesus daarenteen is die seun van God, wat dus self as God praat, vers 6. So kom ons kyk na hierdie versies, in groter detail. Ek lees eerst net vers 1, Hebreërs 3. Daarom, broers wat vir die Here afgesonder is, en deelgenote is van die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en hoë priester van die geloof wat ons bely. Let nou op, die lesers in hierdie preek word nou hier aangespreek as mense, wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping. Nou, met hemelse roeping, luisteraar, word waarskynlik beide die oorsprong en die bestemming aangedui. Wat bedoel ek daarmee? God het hulle geroep en hulle is geroep tot hemelse heerlikheid. Om dus vir die Here afgesonder te wees, beteken om deel te wees van sy volk. Nie soos in die Ou Testament mense gedink het van die Joodse volk nie, maar soos wat het met die loop van die openbaring duideliker geword het, om deel te wees van sy nuwe geestelike volk. Mense wat uit alle tale en volke, nationaliteite en groepe, denominasies en kerke, werklik in Christus glo. Want jy sien, om deel te wees van 'n kerk of 'n groep, of 'n denominasie, beteken nog nie, jy is 'n kind van die Here nie. Jy kan nie maar net aan die groep behoort nie. Jy moet aan die Here behoort, wat deur die groep aanbid word. Dan word jy deel van God se nuwe volk, nie. Om vir die Here dus afgesonder te wees, beteken om deel te wees van sy nuwe volk. Aan hom te behoort, aan hom toegewy te lewe. 'N mens kan jou egter nie self lid van sy volk maak nie. God alleen kan jou dit maak, luisteraar. En dit berus natuurlik daarop dat die Here jou roep. Die gedagte dus dat die gelowige geroepenis van God is, kom algemeen in die Nuwe Testament voor. Gaan kyk ook byvoorbeeld in 1 Korintiërs 1 vers 2 kry jy dit ook, dat die Here ons geroep het. Nou, hoe hierdie roeping 'n werklikheid word, dit kan verskil. Dit kon nie anders wees nie as deur, soos die skrywer hierso sê, die apostel en hoë priester van die geloof wat ons bely. Geloof is dus hier in baie omvattende sin bedoel, 'n wye toepassing, nê? Met ander woorde, die volle inhoud van die geloof. Christus is die apostel met 'n hoofletter, die een deur God gestuur. Want dit is wat die woordjie apostel mos beteken. Die woordjie disipel beteken leerling. Die woordjie apostel beteken gestuurde. Met ander woorde, die skrywer is besig om te sê, deur hom, Christus die gestuurde, het God die gelowiges tot sy volk gemaak. Dit bly dus al die pad net 'n stuk genade om deel te wees van die nuwe volk van God. Hy begin dus die eerste versie deur te sê, daarom, broers wat vir die Here afgesonder is en deel genote is van die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en hoë priester van die geloof wat ons bely. As ons dus noukeurig moet let op Jesus, dan wil ek jou vra, liewe luisteraar, waarop of op wie fokus jy? Het jy regtig op die verre versier van jou lewe? Het jy die Here Jesus in die oog? Of waar wil jy uitkom? Wat wil jy bereik? Gaan dit vir hom in jou dagtaak? Gaan dit vir jou oor hom? Of gaan dit eintlik oor jouself? Jou eie prestasie, jou eie geleerdheid, jou eie besittings, jou eie eer? Of gaan dit om hom? En daarom let jy noukeurig op Jesus, die apostel, met antwoorde die gestuurde, die hoë priester van die geloof wat ons bely. Jy sien, ons gaan hierdie gedagte, het ek al vir jou gesê, van hoë priester nog dikwels kry, dat die Here Jesus die groot hoë priester is vir jou en vir my. En wat so wonderlik is, dat hy homself geoffer het, die hoë priester, wat nie 'n ander offer gebring het nie, maar wat homself geoffer het. Nou goed, ek gaan eers vers 2 tot by vers 6, want dit is wat ek graag vandag wil afhandel in Hebreërs 3. Ek gaan dit eers lees, sonder enige kommentaar, dat ons net die volle impak daarvan kan hoor, en dan gaan ek meer daaroor gesels. Hy is getrou aan God, wat hom aangestel het, soos ook Moses getrou was in die hele huis van God. Maar Jesus is groter heerlikheid waardig geag as Moses. Net soos die een wat 'n huis bou meer eer waardig is as die huis. Elke huis word deur iemand gebou, maar God is die een wat alles gebou het. Moses was as dienaar getrou in die hele huis van God en moes getuig van die dinge wat God nou nog sê. Christus daarenteen is as seun getrou oor die huis van God. En ons is sy huis, as ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. Nou kom ons gesels oor hierdie vers 2 tot 6. Dit is sulke wonderlike woorde wat hier staan. Die skrywer betoog, Moses was getrou, maar eintlik was hy maar net 'n gewone mens, al was hy baie getrou. Die skrywer gebruik dus 'n beeld om te verduidelik. Jesus is die een wat die huis gebou het. En Moses is maar net deel van daardie huis. Moses het nie die huis gebou nie. Hy was inderdaad getrou, maar omdat hy self 'n mens maar net was, is sy posisie in die huis van God. Jesus, as seun van God, is getrou oor die huis van God. Met ander woorde, Moses was 'n dienaar in die huis van God. Jesus was aangestel oor die huis van God. En verder, so het vers 5 gesê wat ek nou net gelees het, verder getuig Moses maar net van die dinge wat God nou nog sê. Jesus daarenteen is die Seun van God wat dus as God praat. Dit kon Moses nie doen nie. Want Moses het namens God gepraat. Jesus praat as God, synde God, want hy is God. Nou, hiermee lyk het vir my, liewe luisteraar, dring die Hebreërs skrywer by die gelowige sterk daarop aan, om nie toe te laat, dat hulle in die praktyk meer waarde aan Moses heg as aan Jesus nie. Daar moet ek begin net nou met daai ou simpel storieetjie wat ek probeer vertel het. Gehoorsaam jy as die pastoor of die dominee of 'n geestelike leier vir jou vra om iets te doen, dan doen jy dit. Maar as jy op jou eie die Bybel lees en die Here vra vir jou of stuur dalk vir jou, denk nou maar aan Lukas 8 vers 39, gaan terug na jou huis toe, gaan vertel wat goeie dinge God in jou gedoen het. Doen jy dit dan? Of lees jy dit maar net? Maar jy heg eintlik meer waarde aan die versoek of die opdrag van ander persoon as wat die Here vir jou in sy woord sê. Dit is dus 'n gedeelte wat vir jou en vir my oproep om doodseker te maak dat die Here Jesus regtig die Heer van ons lewens is. Daarom, net so, moet jy en ek ook nooit na 'n teoloog of 'n ander groot kerkman se latenskap daaraan meer waarde heg as aan die Bybel nie. Hy het vir sy tyd God se woord gepraat. Nou praat God deur sy gees direk met jou en met my deur die Bybel. Steer ons daaraan of lees ons dit maar net. En nou as 'n mens nou 'n bietjie oor hierdie 6 versies verder gesels, dan sou ek wou sê ek dink jy en ek moet baie keurig let op hoe groot hierdie Jesus is. Oor wie hierdie Hebreërs skrywer eintlik besig is om te preek. Hy staan as het ware in verwondering voor die Here Jesus. Hy is nie besig om allerhande diskoerse te voer soos in ons tyd oor die historiese Jesus nie. Om aan mekaar prentjies te wil teken oor wie Jesus is en wie hy nie is nie. Wat hy gedoen het en wat maar net beeldspraak was wat hy nie regtig gedoen het nie. Dat hy nie regtig opgestaan het nie. Die Hebreërs skrywer staan in verademing oor wie Jesus is. Nou gebruik hy 'n voorbeeld om te sê dat Jesus baie beter is en baie meer verhewe is as enige mens en hy gebruik die voorbeeld van die beroemde Moses. Want jy sien, Moses was die grootste van die dienaars van God. Maar hierdie prediker betoog, Jesus is meer as Moses. Net soos Jesus, was Moses wel ook getrou aan God, maar hy is in verskeie opsigte meer as Moses. Hy het groter heerlikheid, en hy is in heerlikheid waardig geag, meer as Moses, vers 3. Moses was slegs 'n dienaar, Jesus is die Seun van God, vers 6. Moses was getrou in die huis van God, dit wil sê, hy was deel van haar huis, vers 5. Jesus daarenteen is getrou oor die huis van God, dus as heerser daaroor. Die huis behoort eintlik aan Jesus. Daarom lyk het vir my met die vergelyking luister raar wat getref word tussen die bouer van die huis en die huis self, word duidelik, ons kan dit nie ontken nie, word duidelik geïmpliseer dat Jesus die grondlegger is. Hy is die bouer van die nuwe huis van God. Dit word nie hier uitdruklik gesê dat Jesus 'n nuwe Moses is nie. Nogtans word duidelik geïmpliseer dat God deur hom met 'n nuwe uittog begin het. En dat hy, Christus, as leidsman met die nuwe godsvolk onderweg is na die beloofde land. Die vraag is nou, Wat sou hier nou bedoel word met die uitdrukking die huis van God? Want ons kry dit in die tweede versie, laat ek dit net weer lees. Hy is getrou aan God wat hom aangestel het, soos ook Moses getrou was in die hele huis van God. Wat word met daai huis van God bedoel? Nou hierso, luisteraar, lyk dit vir my die betekenis van die huishouding van God. Dit wil sê sy volk. Kom ek sê dit andersom. Die wat in Christus glo, is die volk van God. Hulle is almal as individue deel van God se volk. Maar hulle kan alleen in hierdie voorreg deel, dis nou jy en ek, as ons met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. Dit sê vers 6. En luister, dit is dus baie belangrik. As ons vashou aan dit wat ons glo en hoop, omdat ons van die dinge in die Bybel lees, dan bly ons deel van sy volk, sy nuwe volk. Maar as ons sekere dinge so uithaal uit die Bybel en sê, nee, maar dit is maar net beeldspraak, kan nie regtig glo nie, dan is ons op baie dun ys. Het jy ook opgelet hier in vers 6? Vir die heel eerste keer is hier sprake van hoop. Iets waaraan verder in die brief baie gewig toegeken gaan word. Byvoorbeeld ons lees van hoop hier in Hebreërs in hoofstuk 6 vers 11 en vers 18, hoofstuk 7 vers 19 en ook weer in hoofstuk 10 vers 23. Dit is dus die hoop waardeur die gelowige gedra word. Dit is die hoop wat in ons lewe, wat ons laat volhard in die geloof. Al word die vlakte baie wyd en al word die steiltes soms byna onbegaanbaar, hou ons aan omdat die hoop om by Christus uit te kom groot en hoog brand in ons harte. Dis nie iets waaraan ons twyfel nie, of ons by hom gaan uitkom nie, ons weet dit. Hoop is dus baie meer hierso in die Hebreërbrief as net maar om 'n wens te hê. Want jy steel nie veel in 'n wens nie, net nou jy weer 'n ander wens. Maar die hoop wat in die Christus gelowige lewe, stoot hom van agter, dit trek hom van voor die nuwe toekoms tegemoet. Ek wil ten slotte, voordat my tyd uitgeloop is, hierso by Hebreërs hoofstuk 3 vers 6b nog net 'n kort opmerking maak. En ons is sy huis, as ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. En met hierdie tweede deel van vers 6 beskryf die Hebreër skrywer, ek wil amper vir jou sê, 'n breë tema waaroor hy dan, soos ek net nou vir jou die gedeeltes gegee het, nog baie gaan preek in die toekoms in hierdie boek. Ons gaan dit behandel. Naamlik dat niemand die rus van God kan ingaan as hy nie aan sy woord gehoorsaam is nie. As hy nie met moed en oortuiging aan die hoop bly vashou nie. Die Hebreër skrywer wys hiermee dat hy nie maar net wil teologiseer oor die verskil tussen Jesus en Moses nie. Hy wil nie maar net 'n opstel skryf nie, luisteraar. Hy wil nie net die verskille in twee kolomme langs mekaar neerskryf. Wat is die eienskappe van Jesus en wat is die eienskap van Moses? Dis nie net dit wat hy wil doen nie. Hy wil aantoon hoe geloof in Jesus impliseer dat jy ag slaan op die woord wat God deur sy seun praat. En ek wil afsluit op daardie punt om vir jou te vra in hierdie tyd wat daar so baie bedenkinge is oor wie die Here Jesus is. Of hy werklik die seun van God is. Of hy werklik gekom het en gesterf het, of hy werklik opgestaan het uit die dood, of hy werklik opgevaar het in hemel, want jy sien, as jy net met die verstand werk, dan sê jy, maar dit kan toch nie, want ons kan dit nie verklaar nie. Dan moet jy weet, al die rooi ligte is vir jou aan. So moet ons nie op 'n dwaalspoor laat lei nie. Die woord van die Here sê, hy het gekom, hy is gebore as mens, hy het in gestalte van 'n mens gelei en gesterwe, hoewel hy ten volle God is, hy is uiteindelik aan 'n kruis doodgemaak. En toe het hy opgestaan. En dit is in kern, liewe luisteraar, 'n samenvatting van wat jy en ek glo, op grond van die Bybel. Mag ek jou vra, glo jy dit nog? Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.